Anata ichuni ifi ni giselo ina anchin Abraham. Oye mwenye ajuta kujuta. Fini funa tanga sangana toina alantum nungwe uli. Sawe lala umo ta fini funa tanga sangana toina angwe. Aleng luwe legi. Fini fube sawe nundu abetela hen. Isendo na jesi iswa ingwe safoy. Anata sawe lo chum ichwila. Chios lamas lisudu afu. Siyengwe na chengta fifana. Abofna Samuel awa tingine mbawina. Samuel bimi beningiz fwayongna. Sofinefe indu batengang sisa. Aleta Samuel zi andofini ulemi en jesi ni oingwe ilumna. Yengwe loma na jesi waa fidefa. Una kali kwat ngwina kaana vu a finefe lebe isi safoy. Finefe tunyse ebena wumason kiwol a chawo imiti iki atem. Wan Jesse elum ne lila mechu asun Samuel fini fa chawul antena nangana Samuel buf se Jesse na ati meke wan lum ne va yi awan kala tana Jesse etun se bena wan win tola etwa chi busen Samuel bena nduk fa ne wan abun ek fan mun ne wan ikabu dwan se se ji afu anda tek fan na David fini fa bena win tay Samuel limavel isi David safon asun wan na wan elum ne Ayu safizne kegi atu nengwen. Samuel ulu. Anata David isi ko ofoy. Finifu tanye sengwen toyne kamawun tum nengwen ili. Ebe namala jangwa wachibuse etwa na wagi na ofoy. Lama kfu. Ama chon uwan isendo neva. Ogili achifoy neva. Malena be sengwen wiwan sema. Ofoy umfang isendo neva samlo njim. David uvyeye ni. Eke fwe yon sofi nefe, se bof na, ma tirinda ni sendo ni men, ta wavisi ni ye gise kwen, isendo na man. Yini zen kalik fum, e se fang, samalou njim.